Радиостан сөйлейбіз. Қаржылық қатшылық дериде қырғыз тілді басымлар тартып жатқандай, бүгін халам кесінің қабарчылары ишташташты. Бұрлықта қырғызстандық белгілі журналист Геннадий Павлюк Алматыда естүлі отқын оралалда ауырханаға түшті. Божымылдар қарағандал 6-шы қабаттан ырғытылған болушы мүмкін.
Мен ойлайм, бұл саяси заказ мүнөзіндегі кылмыш, бұл Кыргызстандагы ушул сөз эркиндигин чектөөгө багытталган кезектеги ушул козголош.
Копенгагенде мурда мерчемделгендей бүгүн климат боюнча конференциянын соңку күнү АКШ президенти өз сөзүндө дүйнө лидерлерин климаттагы өзгөрүүлөргө каршы чара көрүүгө чакырды, бирок келишим али суроо алдында турат. Билим берүү министрлиги бүгүнкү коллегиясында 14 окуу жайынын ишин токтотууну, биринчисинен 10 аналитиктер боюнча лицензиясын кайтарып алууну чечти. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарларын Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түз заводу Айданбек Акмат уулу телефон аркылуу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. ЭКУКУ Бишкектеги академиясынын жабылуу мүмкүнчүлүгүнө тынчсызданылсын билдирди. Мындай билдирүүнү ЭКУКУнун Бишкектеги борбору бүгүн таратып, академиянын билим берүүгө укук берген лицензиясын токтотуу боюнча маселе оң жагына чечилет деген үмүтүн ачыктаган. Белгилүү болгондой, билим берүү министрлиги өлкөдөгү 14 жогорку окуу жайдын лицензиясын токтотуу чечимин бүгүн жарыялаган. Лицензиясы токтотулган окуу жайлардын катарында ЭКУКУнун Бишкектеги академиясы, өлкө региондорундагы жогорку окуу жайлар жана Казакстан, Россиянын айрым окуу жайлары менен биргеликте ачылган институттар бар. Кыргызстан журналисти Геннадий Павлюк Алматы шаарында ооруканада өзүнө келбей жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 16 декабрда Павлюктун көп кабаттуу үйдөн кулап түшүүсү боюнча Алматы милициясы кылмыш ишин козгоп, окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өрөк Текебаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, ал Геннадий Павлюк менен маалымат тармагындагы долбоорлорду турмушка ашыруу боюнча 3-4 күн мурун телефон аркылуу пикир алышкан. Андан кийин ал Алматыга иштери боюнча сапар алган. Атамекен партиясынын өкүлдөрү 20 декабрда Алматыга барып, Геннадий Павлюктун абалы менен жеринде таанышууну көздөп жатышат. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окууда кабыл алды. Каржы министри Манас Султановдун парламентте билдирүүсүнө караганда, келерки жылдын бюджетинин кирешеси 51 миллиард 600 миллион сом, чыгашасы 65 миллиард 200 миллион сомду түздү. Ошону менен таңсыктык 13 миллиард 600 миллион сом болууда. Келерки жылы ичкидин продукция 5.5% өсөт деп күтүлүүдө. Жазуучулар тобу курултай чакырууну талап кылууда. Кыргызстан жазуучулар биримдигиндеги жаңжалдарга чекит коюу үчүн курултай чакыруу керек. Мындай талап менен 39 жазуучу чыкканын, алардын бирөөсү Кожогелди Култегин бүгүн билдирди. Анын айтымында аларды 17 декабрда маданият боюнча маалыматтык мамлекеттик агенттиктин башчысы Султан Раев кабыл алып, чатакташкан тараптарды сүйлөшүүгө алып келүүгө аракет жасаларын билдирди. Белгилүү болгондой, Кыргызстан жазуучулар биримдигинин төрагасы Омор Султанов быйыл май айындагы пленумда бошотулганын Абдырахман Алымбаев башындап турган жазуучулар тобу жарыялаган. Бирок жазуучулардын дагы бир бөлүгү Алымбаевдер өткөргөн пленумга жазуучулар башкармалыгынын 33 гана мүчөсү катышканын, ал эми кворум болуш үчүн кеминде 46 мүчө катышыш керектигин айтып, ичара чатактарга чекитти курултай гана коет деп курултай чакырууну талап кылышууда. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Буунун климат боюнча конференциясында бүгүн АКШ жана Орусия президенттери сөз сүйлөштү. Барак Обама өз сөзүндө белгилегендей, эгер глобалдык климат боюнча макулдашуу жетишилсе, дүйнөнүн бир да өлкөсү каалагандын баарын эле ала албайт. Ал ошондой эле Америка Копенгагенде эмне болгонуна карабай бул ганч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча милдеттенмесин аткарарын кошумчалады. Ага катар кыскартуу кандай жүрүп жатканын текшерүү ишинде башкы учурунда ачык айкындуулук керектигине токтолду.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments.
Биз вадалар кандай орундалып жатканын текшергидей механизмге ээ болушубуз жана маалыматты ачык айкындуулук адатында алмашуубуз керек. Бул чаралар таң уланбашы жана суверенитетке шек келтирбөсү абзел. Анткени менин келишимдин ишенимдүүлүгүн жана биз милдеттенмелерибизди аткарып жатканыбызды кепилдөөсү керек. Бул окшогон жоопкерчилик болбосо, келишим кандай экендигине карабай, кагаздагы гана курулай сөз болот.
Would be empty words on a page.
Деп айтты Барак Обама. Копенгагенде бүгүн орус президенти Дмитрий Медведевди сүйлөдү. Анын айтымында лидерлер макулдашууга жетүүнүн канчалык кыйындыгын аңдап билген эмес, бирок болочоктогу чаралар үчүн жол картасы түзүлөт. Бүгүн буунун климат боюнча конференциясынын мамлекет жана өкмөт башчыларга ачкан бөлүгүнүн мурда мерчемделген акыркы күнү. Даниянын борборунун 100 ашуун өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары чогулду, бирок келишим долбоорунун тексти пайда болгондугу тууралуу маалымат түшкөн жок. Кабарларга караганда АКШ менен Кытай ортосунда пикир келишпестиги уланууда. Кытай өкмөт башчысы Вен Зиябан бүгүнкү сөзүнө караганда алар бул ганч газдардын бөлүнүшүн өз эрки менен кыскартууну убада кылат, бирок бул жаат аралык кызматташтыкка жигердүү аралашууну каалайт. АКШ жана Орусия өзөктүк курал келишими боюнча чечимге жакындап калды. Эки өлкө кансыз согушта орун алган өзөктүк куралдардын санын кыскартуу боюнча жаңы келишимге байланышкан маселелердин баарын чечүүгө жакындап калганы тууралуу Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү билдирди. Андрей Нестеренконун айтымында тараптар калган суроолордун баары биринчи саатта болбосо да жакын келечекте чечилет деп эсептөөдө. АКШ менен Орусия стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча 91-жылы түзгөн келишимди алмаштыруу аракетин көрүп келүүдө. Ал документтин мөөнөтү 5-декабрда аяктаган. Барак Обама менен Дмитрий Медведев быйыл июлда Москвада болгон саммит учурунда эки өлкөнүн өзөктүк күрмөттөрүнүн санын алдыдагы 7 жылдын аралыгында 1500-1675 чейин кыскартууну макулдашкан болчу. Эми ошол макулдашуу жана анын ишке ашыруунун механизмдери учурда сүйлөшүлүп жаткан келишим долбоорунда каралышы керек. Маалыматтарга караганда сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн талкуулоо үчүн эки президент Копенгагендеги саммит учурунда жолугары белгиленген. Өзбекстан ислам кыймынын лидери өлгөндөрдүн тизмесинде жок. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда Тахир Юлдаш Өзбекстан ислам кыймылынын өз тарабынан түзүлгөн шахиттер тизмесине киргизилген эмес. Кыймыл соңку 5 жыл ичиндеги урушуштардан же жаңы киши чабуулдардан каза тапкан мүчөлөрдүн тизмеси мусулман жылы эсеби боюнча жаңы жылдын кечеги алгачкы күнүндө жарыялады. Шахиттердин тизмесине 18 адам киргизилген, алардын 9 өзбекстан жарандары, мындан сырткары Тажикстан, Татарстан, Пакистандан 2 эми Ооганстан, Кыргызстан, Германиядан 1 адам бар. Бирок алардын арасында Тахир Юлдаш жок. Талибан жана Ал-Кайда менен байланышы бар деп эсептелген Өзбекстан ислам кыймылынын лидери быйыл август айынын соңундагы ракеталык сок учурунда мерт болгонун Пакистандын бийликтери октябрь айында жарыялашкан. Кытай борборунда автоунаалар саны 4 миллионго жакындап калды, бирок автоунаалардын көбөйүшү менен абанын булгануусу күчөйт деген кооптонулар жарылууда. Мамлекеттик China Daily гезитинин бүгүн жазганына караганда Бээжинде расмий катталган автоунаалардын саны 3,199 миллионго жетти жана күнөөлөрдүн саны 1000ге көбөйүп жатат. Мамлекеттин гезитинин маалыматында белгиленгендей, автоунаалар санынын тез өсүшү абаны олуттуу булгоо менен борбордо чыдоого болбой турган тыгын жаратууда. Бир катар эсептерге караганда Кытай булганч газдардын эң ири бөлүп чыгаруучусу, бирок калктын жан башына бөлө келген Алида батыш өлкөлөрүнөн ылдыйда турат. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ошол жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр эртеңки абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда эртең 19 декабрда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чөй өрөөндө түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 8-13 дараже жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 7-12 дараже жылуу болот. Ош жана Ала Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 6-11 даражага чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 1 дараже сууктан 4 дараже чейин жылуу болот, күндүз 6-11 дараже жылуу. Тоолун нарында түнкүсүн 16-21 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 4-9 дараже жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 10-12 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Yeah. Кечки азаттык угуп жатасыз. Берүүстү жерликтүү окуялар күндөрүнүн улантабыз. Бүгүн Бишкекте Алам гезитинин кабарчылары иш ташташты. Алар муну 3 айдан бери айлык акларын ала албаганы менен түшүндүрүшүүдү. Бул аралыкта Freedom House уюмунун Бишкектеги өз крансмас маканасы жаңылдан тарта гезити басуунун баасы жогорулай тургандыгын басылма ээлерине алдын ала эскертти. Серепчилердин билдирүүсүнө караганда каржылык каасылыктан өзгөчө соңку кездери кыргыз тилдүү басылмалар жабыркап жатышат. Сөз кабарчыбыз Замира Кожобаевада.
Аалам басылмасынын иш таштаган кызматкерлери үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан бери айлык акыларын ала албай келе жаткандыгын айтышууда. Басылманын редактору Сапалкан Ариповдун азаттыкка билдиргени боюнча, иш таштоодо эч кандай саясат жок, экономикалык себептен гана болуп отурат.
Бир эле себеп бар. Биздин кызматкерлерибиз октябрь айынан бери айлык ала элек. Аябай кыйналып иштеп атышат. Ар биринин артында өзүнүн бала чакасы бар, үй бүлөсү бар. Алар кандай төрт кызматкер иштесин жетекчилеп барганын жакшы. Көңүл бөлүнбөгөндү үчүн баарыбыз кызматтан кетелдеп чечтик.
Дейт Алам гезитинин башкы редактору Сапалкан Арипов. Аалам басылмасынан жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шамшыбек Медетбеков ээлик кылат. Басылманын кожоюну кабарчылардын айлыгын, калем акыларын төлөө иштерин, гезиттин чарбасын толугу менен редактор чечерин азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Мына өзүбүз сөзүбүздү каржылайбыз, тамашаман сероини атабыз, иштетебиз деп мына ушуга чейин газетаны алып келишкен. Мен эч ал чарбачылык финансылык жагына кийлигишкен эмес элем. Толук өзлөрүн өзлөрү камсыз кылыш керек.
Шамшыбек Медетбеков иштен баш тарткан журналисттердин ордуна башка журналисттер менен иштешип гезитти чыгарууну уланта бермекчи. Ушул тушта Кыргызстандагы басмаканалардан чыгып жаткан басылмалардын саны 50 ашуун. Булардын көпчүлүгү саясий, социалдык, экономикалык багыттагы басылмалар болсо, калгандары шоу бизнеске арналган. Гезит чыгарып жүргөн кесиптештердин белгилөөсү боюнча бүгүнкү күнү басылма чыгарып, аны сатуудан түшкөн каражат менен кайра гезитти каржылоо оңой эмес. Бул өзгөчө аз нуска менен чыгып жаткан басылмалар үчүн өтө оор. Ошондуктан Аалам гезитинин кожоюну басылманын чарбалык ишине кийлигишпегени гезитти ара жолго таштап салуу менен барабар дешет алар. Жаңадан чыгып жаткан Арт Кейжи басылмасынын редактору Жылдыз Мусабекованын азаттыкка айткан пикири боюнча 3,5-4 атыгүл 5,000 нуска менен чыгып жаткан басылмалар өзүн өзү каржылай албайт.
Албетте гезитти чыгарып аткан кожоюн деген бардык нерсени эсептеш керек да. Могу биздин заманыбыздын акымында 5,000 тираж гезит чыкканда ал өзүн эч качан актабайт,
дейт Жылдыз Мусабекова. Ал эми Пресс Кейжи басылмасынын башкы редактору Абдувахап Мониев гезит толугу менен өзүн өзү каржылоосуна жетишүү үчүн жок дегенде 10,000 нускага чыгыш керек. Буга жетишүү талыкпаган эмгек менен бирге эле көп каражатты талап кылат, дейт.
Гезит ачкан, гезит чыгарган адамда бир кызыкчылык болот, бир кызыкчылык менен чыгарат. Кимдир бирөөлөр кайсы бир саясий кызыкчылыктын, саясий топтордун мүлөөсүн көздөп ошолордун кызыкчылыгын коомго таңуулоо максатында чыгышы мүмкүн дагы. Кимдир бирөөлөр бизнесмендер же саясатчылар демөөрчүлүк кылышы мүмкүн сырттан. Бир 10,000 жетип калса гезиттин нускасы, өзүн өзү камтып, камтыган эле кезде анан айыл акы иши кылып гезитти чыгаруунун бүт чыгымын каттаганга жетет.
Абдувахап Мониев басылманы басылма кылуу үчүн калем акыны жакшы төлөп, окуя фактыларды, ар кандай экономикалык көрсөткүчтөрдү терең талдай билген, курч макалаларды жаза билген журналисттерди тартуу зарылдыгын да кошумчалады. Жакында эле Freedom House уюмунун Бишкектеги көз карансыз басмаканасы жаңы жылдан тарта гезитти басуунун баасы жогорулай тургандыгын басылма ээлерине алдын ала эскертти. Ансызда каржылык каачылыктын капшабын тартып, араң чыгып жаткан аз нускадагы басылмалар чыкпай калуу коркунучунда турат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык белгилүү журналист Геннадий Павлюк Алматыда эс түшүн жоготкон оор абалда ооруканага түштү. Божомолдорго караганда ал 6-чы кабаттан ыргытылган болушу мүмкүн. Мындай пикирин бүгүн азаттыкка Ата мекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз, Кыргызстандагы журналист Павлюк ошо Алматыда 6-чы кабаттан ыргытылышы мүмкүн деп айтып атасыз. Эмнеге таянып ушундай маалымат берип атасыз?
Биз бир нече күн мурун эле Павлюк менен телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз. Биз экөөбүз ошол Павлюктун алдындагы проекттер жөнүндө талкууладык. Бул медиа проекттер болчу, бул газета чыгаруу, интернет газетасын чыгаруу сыяктуу пландар болчу. Ал оптимизмге толгон маанай менен сүйлөшкөн. Алдында чоң пландар бар эле. Андай адам өзүн өзү өлтүрүү үчүн атайын Алматыга барбайт деп ойлойм. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ал кимдир бирөөлөр менен жолугушканы барган, мейманканага токтогон. Мейманканадан аны белгисиз кишилер бир жакка алып кеткен. Ал ырыытылган үй күнүмдүк батирге тапшырылган үй болуп чыкты. Мен ойлойм, мунун баары атайын алдан ала уюшулуп коюлган тузак, ушундай айламал болгон. Анын проекттери жөнүндө сүйлөшүү, аны финансылоо жөнүндө ар кандай убадалар менен белгисиз бир адамдар Алматыга алдап алып чыгышы мүмкүн деп ойлойм.
Сиз Геннадий Павлюкту канчадан бери билесиз жана эмне үчүн ушул адам менен иштешүүнү максат кылдыңыз эле?
Геннадий Павлюкту мен көп жылдардан бери билем, бирок акыркы жарым жылдан бери биздин партия менен ал тыгыз иштеп жаткан. Атамекен деген интернет газетаны да ачып анын директору болгонго белсенип киришкен.
Атамекен интернет газетасы бул сиздин партиянын гезити?
Жок, бул партиялык эмес, бирок патриоттук гезит болуп, бул Атамекен деп аталган интернет газетаны ал боюнча өз билдирүүлөрүн да жарыялаган болчу. Акыркы бир нече айдын ичинде бүгүнкү бийликти сындаган, бүгүн жүргүзүлүп жаткан реформанын апта маңызын ачып көргөзгөн бир топ интервьюларды жана статьяларды жазылган.
Атамекен партиясынын өзүнүн интернет баракчасы бар, эмне үчүн башка журналист менен кызматташып медиа проекттерди ачууну көздөдүңүз эле?
Партиялык газета, партиялык сайт бул баары бир бир жактуу партиянын кызыкчылыгын көздөйт. Ал эми эч бир партияда жок Геннадий Павлюк, Ибрагим Рустамбек. Ар кандай көз караштарды чагылдырган мына ушундай бир сайт ачсам деген ой бар эле, биз аны колдоп чыктык. Ал бир гана ушул Атамекен партиясын эмес, көрүнүктүү башка саясатчылардын, окумуштуулардын тигил же бул маселе боюнча көз караштарын ушул чагылдырып турган, көзү каранды эмес ушундай басылмаштан деген ой бар эле.
Сиздин берген маалымат боюнча эртең ушул Атамекен партиясынын мүчөлөрү, лидерлери Алматыга аттанган атып турсуздар, максатыңыздар эмне?
Алматыга партиянын гана өкүлдөрү эмес, ушул укук коргоочулар, граждандык сектордун өкүлдөрү да барып Павлюктун ал акыбалын сурап кабар алганга зарыл болсо ушул колдон келген жардамды көргөзүү үчүн жөнөп жатышат.
Геннадий Павлюктун сабалышы Атамекен партиясынын же болбосо Кыргызстандагы оппозициялык маанайдагы саясатчылар кыймылдар менен байланышы бар үчүн болду деп ойлойсузбу?
Мен ойлойм, бул саясий заказ мүнөзүндөгү кылмыш. Бул Кыргызстандагы ушул сөз эркиндигин чектөөгө багытталган кезектеги ушул кол салыш
деп айтты Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Кыргызстан журналист Геннадий Павлюктун Алматыда эс түшүн жоготкон оор абалда ооруканага түшкөндүгүнө байланыштуу аны менен кабарчыбыз Гүлайма Шакеева маектешкен. Кечки азаптан бери үстө эмелерлик окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай Копенгагенде мурда мерчендиргенде бүгүн климат боюнча буунун конференциясынын соңку күнү, бирок түзүлүүчү келишим али суроо алдында тургандай АКШ президенти Барак Обама өз сөзүндө Кошмо Штаттар келечекте өзүнөн ала турган милтемелерине жоопкерчилик менен карай турганын айтып, дүйнө лидерлери мунасага келүүгө чакырды. Кытайдын өкмөт башчысы болсо абаны булгоочу газдарды азыркы көлөмдө чыгара берүүнү Кытай миллиарддан ашуун калкын багыш үчүн улантарын ишара кылды. Кеп учугун кабарчыбыз Кубат Оторбаев улантат.
АКШ президенти Барак Обама климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшкө баардык дүйнө лидерлерин чакырды.
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave and growing danger to our people.
Биз Копенгагенге климаттын өзгөрүшү биздин жарандарга канчалык коркунуч туудуруп, көр казарын билген үчүн келдик. Силер да мен сыяктуу эле бул канчалык реалдуу экенин түшүнбөсөңөр, бул жерге келмек эмессиңер. Бул жомок эмес, бул илим, деди ал.
This is not fiction, it is science.
Барак Обама баардык мамлекеттердин бул багыттагы каалоосу таразы ташында турган омоктуу маселе. Мен бул жерге сүйлөш үчүн эмес, келечекке кадам таштоо максатында келдим, деди. Ал ошондой эле дүйнө жүзү боюнча кайсы мамлекет канча көлөмдө абаны булгаарын өлчөп аныктай турган бирдиктүү эреже иштеп чыгуунун зарылдыгын айтты. Ансыз бул багыттагы сөздөрдүн баары куру кыйкырык болуп калышы ыктымал. Кечээ жакында Еврокомиссиянын жетекчиси Жозе Мануэл Баррозо эгер Кошмо Штаттары абага газды чыгарууну азайтууга сөз берсе, Европа мамлекеттери да аны колдоого ала тургандыгын билдирген. Бүгүн болсо Барак Обама Копенгагендеги жыйын кандай гана жыйынтыкка келбесин, Кошмо Штаттары өзүнө алган милдеттерди аткарып, абаны булгоочу газдардын өлчөмүн азайтат деп сөз берди.
So I want this plenary session to understand America is going to continue
on this course of action.
Ошондуктан бул жыйынга катышып жаткандар жадына алсын. Копенгагенде эмне гана болбосун, Америка бул багыттагы ишин улантып, абаны булгоочу газдардын өлчөмүн азайтып, экономикада болсо, экологиялык таза энергия булактарын колдонууга карай иш баштайт. Бизге бул иш кандай жакшы болсо, дүйнө үчүн да ошондой эле жагымдуу, деди Обама.
But we also believe that we will all be stronger, all be safer, all be more secure if we act together.
АКШ президенти башка мамлекеттер дагы өз аймагынан канча көлөмдө газ чыгарып жатканын текшертүүгө эшикти кенен ачышы керек деди. Бул сөз баардан мурда АКШ менен катар абаны эң көп булгап жаткан Кытайга багытталгандыгы белгилүү. Ал эми андан мурда сөз сүйлөгөн Кытайдын өкүлү өз аймагында абаны булгоонун өлчөмүн текшертүүнүн жаңы эрежелерине макулдугун бергендей болгон. Бул багыттагы иштерге Кытайда активдүү катыша турганын бүгүн Копенгагенде Барак Обамадан мурда сүйлөгөн премьер-министр Вен Джабао да билдирген. Бирок ал абаны булгоочу газдарды азыркы көлөмдө чыгара берүүнү улантууга Кытай миллиарддан ашуун калкын багыш максатында аргасыздан бара берээрин айтты. Жыйынтыктоочу документ кабыл алынган күндө да ал жер шарындагы абанын азыркыдан 3 градуска ысышын токтото албастыгы айтылууда. Анткени эгер өнүккөн мамлекеттер абага чыгарып жаткан булганыш затты 2020 жылга карата азыркыдан 20% эмес 30% азайтканда гана абанын ысышы белгиленген чекте токтойт. Бул эле Данияда өткөн саммитте эсте кала турган окуя өнүккөн мамлекеттер менен өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортосундагы пикир келишпестиктин куурчушу болду. Тараптар мунасага келип жыйынтыктоочу документ кабыл алабы же жокпу ал азырынча белгисиз. Президент Барак Обама жыйынга катышып жаткан дүйнө лидерлерин климаттын ысышына каршы жыйынтыктоочу документти ал идеалдан алыс болсо да кабыл алууга чакырды. АКШ президенти Орусиянын мамлекет башчысы Дмитрий Медведев менен Копенгагенде жолугуп өзөк куралдарды азайтуу боюнча сүйлөшүүлөрү да жүргүзмөкчү. Кубат Оторбаев, Прага.
Кечки азаттан ыйык темаларды улантабыз. Аякта бара жаткан 2009-жылы илим жана технология жаатында дүйнөдө кандай жаңылыктар болду? Сөз кабарчыбыз Жаңыл Субжанда.
Бир кездерде атомду дүйнөдөгү эң кичинекей бөлүнбөс бөлүкчө деп санашкан. Азыр эми анын ички түзүлүшүн изилдөөнүн жаңы жолу табылды. 2009-жылдын декабрында чоң хадрон күйлөндүргүчү ишке киргенде ушул багытта зор кадам ташталды. Техникалык кыйынчылыктар жөнгө салынгандан кийин Франция менен Швейцариянын чек арасында жайгашкан бул түтүктүн ичинде протондун нурлары рекорддук 1.2 триллион электрон вольт ылдамдыкта күү менен ыргытылды. Бул ийгилик аркылуу атомдун бизге бейтааныш бөлүкчөлөрүн гана эмес, балким биздин ааламдын өзүн да түшүнүүгө жаңы мүмкүнчүлүк ачылып отурат.
The LHC I think will bring us very very close to the understanding of the early
Rolf Hoyer аталган долбоорду тейлеген Европалык ядролук изилдөө уюмунун жетекчиси. Анын айтымында чоң хадрон күйлөнткүчү бизди бул ааламдын алгачкы мезгирин түшүнүүгө абдан жакындатат.
Roughly 95% of the universe we don't know, we don't understand.
Биз бул ааламдын 95% да билбейбиз, түшүнбөйбүз дагы. Ал биз үчүн караңгы аалам. Ал эми чоң хадрон күйлөнткүч бул караңгы ааламга алгачкы нур чачат, дейт ал. Протондор жер астында кыйма чийме зуулда учуп жүргөндө жер үстүндө да бизди таң калтырган технологиялар иштеп жатты. 2009-да интернеттеги кыпын блог баракчасы болгон Twitter миллиондордун турмушун өзгөрттү. 2009-жылдын соңуна чейин ай сайын 60 миллион киши пайдаланган бул сайттын саясий ролу зор болду. Апрелде Молдовада жана июнда Иранда демонстранттар Twitter'дин жардамы менен мамлекеттик цензуранын тосмолорун кыйратышты. 2009-жылы Twitter'дин твит кабарлары смартфон же телефон менен компьютерди баш коштурган акылдуу фондон жиберилди. Мындай акыл фон бизге ойго келбеген мүмкүнчүлүктөрдү берди. Аны көккө каратсаңыз, Apple'дин чөнтөк универсал программасы сиз кайсы жылдызды карап турганыңызды айтып берет. Ал эми угуп жатканыңызды ким ырдаганын Shazam программасы таап чыгат. Apple программасы сунуш эткен бул программаларды 2009-жылы пайдалануучулар 1 миллиард жолу көчүрүп алышты. Ал эми программалардын жалпы саны 100 миңден ашты. Бирок акыл фондон да чарчаса болот. Андайлар 2009-жылы китеп окушту. Тагыраак айтканда китептин текстин интернеттен көчүрүп алышты. Ага мүмкүндүк берген дигиталдык жабдык Kindle деп аталды. Түспөлү китепке окшош 4 бурч пластик жабдыкка бир салганда, дигиталдаштырылган 1500 китепти салып алса болот. Алардын көбүн 1 мүнөткө жетпеген убакта интернеттен көчүрүп аласыз. Саламаттыкты сактоо жаатындагы эң ири ачылыш 2009-да ВИЧ инфекциясын жуктуруп алуу коркунучун 31% төмөндөткөн вакцина болуп калды окшойт. Тайландык 16,000 волонтер менен 3 жыл жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланганда, айрымдар анын легитимдүүлүгүнөн күмөн санаганы менен башкалар бул ачылышты ВИЧ менен күрөштөгү бурулуш деп даңазалашты. 2009-жылды Бириккен Улуттар Уюму илимий төңкөрүштүн атасы Галилео Галилейдин ачылыштарынын 400 жылдыгына карата астрономиянын эл аралык жылы деп жарыялаган. Быйыл ошондой эле NASA'нын бир нече сынактары ийгиликсиз аяктаганы менен май айында космоско жиберилген Планк обсерваториясы чоң жарылуудан кийинки миңдеген жылдардан бери калган радиациянын космостук микротолкунун изилдей баштады. Обсерваториянын жогорку жыштык аспабы -273 градуска муздатылды. Космосто мындан муздак эч нерсе таба албайт болушуңуз керек. Бул шартты сиздин акылдуу смартфонуңуз да жарата албайт.
Дүйнөдө 2009-жылы илим жана технология жаатында орун алган айрым жаңылыктарды кабарчыбыз Жаңыл Субжан айтып берди. Кечки азаттык угуп жатасыз. Берүү сунан эми кайра жергиликтүү окуяларга токтолобуз. Билим берүү министрлиги бүгүнкү коллегиясында 14 окуу жайынын ишин токтотууну, биринчисинен 10 адистиктер боюнча лицензиясын кайтарып алууну чечти. Толугураак кабарчыбыз Елена Кулембекова баяндайт.
2009-жылдын май айында билим министрлиги тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, өлкөдө иш алып барган 30 жогорку окуу жайы керектүү деңгээлде билим бере албагандыгы үчүн эскертүү алган. Бул жожодорго 3 ай аралыгында окутуу программасынын сапатын жогорулатып жана материалдык техникалык абалын оңдоо үчүн убакыт берилген. Бирок министрликтин ноябрь айындагы кайталап текшерүүсү бул жожодордо билим деңгээлин жогорулатуу боюнча эч аракет көрүлбөгөнүн көрсөткөн. Лицензия берүү жана аккредитациядан өткөрүү мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Бакыт Исмаиловдун айтымында ушундан улам бул окуу жайлардын лицензиясын кайтарып алуу чечими кабыл алынды.
Өлкөдөгү 14 жогорку окуу жайдын жана жогорку окуу жайлардын филиалдарынын ишмердиги токтотулду. 15 жогорку окуу жайдын 70 адистик боюнча лицензиялары кайтарылып алынды. Дагы 17 жогорку окуу жайдын 67 адистик боюнча билим берүү укугун 3 айга токтотуу чечими кабыл алынды.
Билим министрлигинде бүгүн өткөн коллегиялык жыйынга айрым жожодор жетекчилери да катышып алышты. Бирок министрликтин соңку реформасына ректорлордун эч бири каршы сөз айта алышкан жок. Анткени менен билим берүү укугу чектелген Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясынын жетекчиси Максим Рыбков билим министрлигинин соңку чечимине макул эместигин Азатка билдирди.
Мы заявили, что мы заявление.
Биз билим министри менен жолугуу тууралуу кайрылуу жолдодук. Ошондой эле тышкы иштер министрлигине бул тууралуу тышыздануу билдирген арыз менен кайрылдык. ЭКК академиясы Кыргыз Республикасы менен ЭКК'нун макулдашуу меморандумунун негизинде иш алып барат. Ал меморандумдун күчү 2006-жылы 2016-жылга дейин узартылган.
Ушул эле күнү Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясы менен өкүлчүлүгү бул окуя боюнча кабатырлануу менен билдирүү таратты. Анда аталган окуу жай өз ишмердигин токтотуу боюнча билим министрлиги тарабынан алдын ала билдирүү албагандыгы айтылат. Мындан тышкары ЭКК академиясы магистратура программалары боюнча студенттерге сапаттуу билим берүүдө Борбор Азия, Европа, Россиядан жогорку квалификациядагы кадрлар тартыларын айтып чыкты. Билим министри Абдулла Мусаев азырынча ЭКК академиясынын дооматына жооп кайтара элек. Бирок министр кийинки жылдары жожодордун коммерциялык иш алып барууга өтүшү билим деңгээлинин төмөндөшүнө алып келгенин белгилеп, соңку реформадан бир да студенттин укугу тепселбей тургандыгына ишендирип өттү.
Бул коллегиянын чечими кокусунан пайда болгон жери жок. Студенттердин тагдыры жөнүндө албетте биз ойлондук. Ошон үчүн мыйзам нугунда буга чейин эле бир катар адистиктер эскертилгендигине байланыштуу бир катар адистиктер боюнча студенттер которулду. Экинчиден биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Биздин министрлик менен бирдикте ошол окуу жайлардын жетекчилери ошол студенттер каалаган окуу жайларга бөлөк адистерге которуулар жүрөт.
Ал арада арабек калган студенттер да өз нааразычылыктарын билдирүүгө өтүштү. 91-жылдан тарта Кыргызстанда жожодор саны 4 эсеге өскөн. Бирок ал окуу жайлардагы билим берүү сапаты жогорку деңгээлге чыккан эмес. Учурда өлкөдө жалпы жөнүнөн 243,000 студент бар. Элен Куленбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү.
Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай жазып алды.
Ош шаарында банк изаттарына байланыштуу кылмыш былтыркыга салыштырмалуу өскөндүгү айтылууда, байланышта дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгына маалымдашкандай, былтыркыга салыштырмалуу ушул жылдын 11 айында наркотик кылмыш 36% көбөйдү. Тактап айтканда маңзат бизнесине жана баңгичиликке байланышкан 100дөн ашуун факты катталды. Жалпы жондон 330 кило наркотик каражаттар кармалса, анын 50 килосу героин экендиги аныкталды. Акыркы мезгилде мыйзамсыз жоруктарга аялдардын жана жаштардын арбындыра каралашып жаткандыгы өкүндүрөт. Талдоочулардын пикиринде Ош шаары маңзат ташуунун туруктуу жолуна айлангандыктан бул аймакта нарко кылмышты тыюу кыйын, бирок алдын алуу чараларын күчөтүү аркылуу калктын баңгичилике азгырылуусун азайтууга мүмкүнчүлүк бар.
Жалал абадта адам сатууланууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов билдирет.
Жалал-абадтагы Каниет аттуу кристик борбордун төрайымы Жанна Саралаева быйыл облустун 22 тургуну сыртынан сатууга туш болгонун билдирди. Аларга жакынкы чет өлкөлөрдөн жумуш табууга убада кылган жергиликтүү адамдар өз шерттерин аткарбаган. Алданган кишилер барган жерлеринде түрдүү тоскоолдорго туш болуп, бекер иштешип үйлөрүнө курулуп айткан. 189 сандуу түз телефону менен байланышып, адиси менен жолугушканда сатылганы ырасталган бул адамдардын укугу эл аралык миграция уюмунун көмөгү менен корголмокчу. Алардын эки өкүлү адам саткандарды сотко беришти.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен бүгүнкү программаларыбыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин ушул эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ого чыгат. Саламатта калыңыз.